Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сваім турне па дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Беларусі Лукашэнка працягвае сыпаць пагрозамі. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. Умовы ўтрымання Мікола Статкевіча не палепшыліся.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзін у працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Маскве паліцыя выціснула ўдзельнікаў няўзгодненай з уладамі акцыі апазіцыі з Лубянскай плошчы. Затрыманых 69 чалавек, сярод іх Максім Вінярскі з Еўрапейскай Беларусі. Паведамляецца, што іх паступова адпускаюць. Выпушчаныя таксама апазіцыйныя лідары Сергей Удальцо, Алексей Навальны, Ілля Яшын, Ксенія Сабчак. Усяго ў акцыі паводле паліцыі ўзялі ўдзел каля 700 чалавек, паводле ацэнак удзельнікаў і прэсы некалькі тысяч. Большасць, усклаўшы кветкі да славецкага каменя, пакідала плошчу. Каардынацыйная рада апазіцыі мела намер правесці ў Маскве марш свабоды з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў і палітычнай рэформы. Аднак правядзенне шэсця ўзгадніць не ўдалося. Маршы свабоды, а таксама акцыі пратэсту пад іншымі назвамі прайшлі сёння таксама ў Чалябінску, Якуці, Уладзівастоку, Току, Томску, Волгограде, Липецку, Хабаровску и інших городах России. Жалоба у Злучаных Штатах у сувязі с трагедией у школе городу Ньютаун, штат Коннектикут, протягнется 4 дни до 18 снежня. По всей краине люди вспоминают ахвяр стрелянины у школе Ньютауну, колькость яких досягнула 27. Больше из них дети во возрасте от 5 до 10 годов. У храмах проходзяць набажэнствы. У сваім звароце да нацыі прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканцаў да салідарнасці і рэальных дзеянняў, каб не дапусціць падобных трагедый у будучыні. Злачынцу было 20 гадоў, ён пакончыў з сабой. Лідары краін свету, у тым ліку і Аляксандр Лукашэнка, выказалі спачуванні ў сувязі з трагедыяй. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры выпуск навінаў. У Егіпце апазіцыя заяўляе аб парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі. Галоўная апазіцыйная кааліцыя Фронт нацыянальнага выратавання вінаваціць у гэтым ісламісцкі рух Браты мусульмані, які падтрымлівае прэзідэнта Мухамеда Мурсі і зацікаўлены ў прыняцці новага асноўнага закону, падрыхтаванага прэзідэнтам і ухваленага парламентам, дзе большасць таксама ў ісламістаў. Для падтрымання парадку ў егіпецкія гарады сцягнутыя войскі. У пятніцу ў Александрыі ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі апазіцыі і ісламістаў былі параненыя 23 чалавекі. Усяго за 3 тыдні супрацьстаяння па пытанні пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта і прыняцця новай канстытуцыі ў Егіпце ў сутыкненнях загінулі 8 чалавек, сотні параненыя. У Нью-Йорку на аукцыёне за 370 тысяч фунтаў стерлінгаў, это больш за 600 тысячаў даляраў, прададзена піяніна з галівудскага фільма «Касаблянка». Арганізатары спадзяваліся атрымаць за яго 1 200 000 даляраў. Уладальнікам піяніна, на якім спявак і актор Долі Уілсон грае песню «As Time Goes By», стаў невядомы пакупнік. Піяніна было выстаўлена на продаж японскім калекцыянерам з нагоды 70-годзя выхаду на экраны гэтага фільма. У 80-х годах ён набыў яго на аукцыёне за 154 тысячы даляраў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну нас таксама можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Свабода